Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 1050 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Said Hatibzade, nacrt rezolucije odbila Međunarodna atomska agencija. U Tuzli identificirane 4 žrtve bošnjačke nacionalnosti. Sionistički režim prijetio palestinskoj samoupravi. Statistike. Edin Džeko, 12. najbolji strijelac u 21. stoljeću. Predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Rouhani rekao je da se Sjedinjene Države moraju vratiti nuklearnom sporazumu ukidanjem svih sankcija i poduzimanjem praktičnih mjera jer je dužnost te vlade nakon učinjenih prekršaja. Predsjednik Hasan Rouhani je danas na 14. samitu Organizacije za ekonomsku saradnju koji je održan pod sloganom Regionalna ekonomska saradnja u doba nakon korone uz sudjelovanje čelnika 10 zemalja članica rekao: Međunarodna zajednica svjedočila je ilegalnom pristupu američke vlade i sveobuhvatnom ekonomskom ratu protiv Islamske Republike Iran tokom protekle 4 godine. Dodao je da su jednostrani ilegalni postupci Sjedinjenih Američkih Država za bacanje velike nacije Irana na koljena propali i unatoč podnošenju teških ekonomskih pritisaka, ova se velika država oslanjala na vlastitu volju i moć da postigne značajne uspjehe i velika postignuća, uključujući suzbijanje COVID-19 i njegovih posljedica i negativnosti, kazao je predsjednik Islamske republike Iran Hasan Ruhani. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Said Hatibzade izvijestio je o odbijanju nacrta anti-iranske rezolucije u Međunarodnoj atomskoj agenciji.
Said Hatibzade, portparol Iranskog ministarstva vanjskih poslova, danas je izjavio: intenzivnim diplomatskim naporima u Teheranu, Beču i glavnim gradovima svih članica Vijeća guvernera Međunarodne atomske agencije, posebno triju evropskih zemalja kao i Kine i Rusije, nacrt rezolucije je odbijen. Said Hatibzade je dodao: današnja transformacija može održati put diplomacije koji su otvorili Iran i Međunarodna atomska agencija i pružiti teren za punu provedbu preuzetih obaveza svih strana u nuklearnom sporazumu.
I aujourd'hui
francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian stvrdio je da će narednih dana o glasanju Vijeću guvernera Međunarodne atomske agencije biti stavljena rezolucija koju su predložile Britanija, Francuska i Njemačka, kritizirajući reduciranje iranske saradnje s Međunarodnom atomskom agencijom. Rani iranski predsjednik Hasan Ruhani upozorio da Međunarodna agencija za atomsku energiju nije mjesto za političke igre, pozivajući se na antiiranske akcije triju evropskih zemalja. No, nakon odbijanja antiiranske rezolucije, Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne atomske agencije, rekao je na konferenciji za novinare da je tehnički sastanak s Iranom zakazan za sljedeći mjesec.
Which will take place in Iran the beginning of April.
Sljedi blok kratkih informacija. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je danas na ukidanje američkih sankcija protiv Islamske republike Iran. Govoreći na 14. samitu Organizacije za ekonomsku saradnju, Recep Tayyip Erdogan je rekao: okončanje jednostrano nametnutih sankcija Iranu, kao i povratak svih strana u nuklearni sporazum te provedba preuzetih odgovornosti iz sporazuma pridonijet će ekonomskom prosperitetu i stabilnosti naše regije. Također je izrazio nadu da će uskoro biti ukinute sankcije Islamskoj republici Iran. Izraelski mediji izvijestili su da su sionistički čelnici prijetili palestinskoj samoupravi i upozorili na posljedice saradnje s Međunarodnim kaznenim sudom za ratne zločine Tel Aviva protiv Palestine. Njezini čelnici zaprijetili su da će palestinskoj samoupravi blokirati pokretanje političkih operacija i pregovaranje s palestincima ili o mjerama za izgradnju povjerenja i ekonomskim ograničenjima, što bi uključivalo trgovinske aktivnosti na okupiranoj zapadnoj obali. Međunarodni kazneni sud u Hagu objavio je u srijedu da je počela istraga o situaciji u Palestini i tamošnjim zločinima Izraela. A kineski je predsjednik SAD nazvao izvorom haosa u današnjem svijetu i najvećom prijetnjom sigurnosti i razvoju svoje zemlje. Kineski predsjednik Xi Jinping dodao je da Zapad pod vodstvom SAD-a opada, a krajnja snaga raste s istokom. Napetosti između SAD i Kine u međuvremenu pokrivaju širok spektar pitanja, uključujući ekonomska, trgovinska, geopolitička i strateška pitanja, a pogoršale su se opetovanim intervencijama Washingtona u pitanjima poput Hong Konga, Tajvana i kopnenih sporova u Južnokineskom moru. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na zahtjev Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine usvojilo je danas odluke kojima je otkočen proces nabavke vakcina za građane Bosne i Hercegovine. Odobren je amandman na ugovor o nabavci vakcina između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Globalne alijanse za vakcine kao potreban uvjet za nastavak procesa nabavke vakcina COVAX mehanizmu, a koji treba da potvrdi predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Odluke Vijeća ministara donesene su nakon što su nadležni zdravstvene vlasti dale pozitivno mišljenje na akte koje im je uputilo Ministarstvo civilnih poslova, saopćeno iz ovog BH ministarstva. Transfer Market, specijalizirani njemački portal za transfer, objavio je listu najboljih strijelaca u 21. stoljeću, a Edin Džeko nalazi se na 12. mjestu. Iskusni BH napadač u dosadašnjim klubovima i reprezentaciji odigrao je 690 utakmica, a postigao je 331 pogodak, što mu je dovoljno za 12. mjesto. Džeko je iza sebe ostavio neka velika imena koja još uvijek aktivno igraju i približnih su godina, kao on poput Gonzala Higuana. Dijalog između Srbije i Kosova mogao bi da bude okončan za nekoliko mjeseci, stava je Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Srbije i Kosova. Izvještaj na tu temu iz Beograda pripremio je kolega Slaven Dimitrić.
Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je tokom svoje posete Beogradu da su se približili odnosi između Europske unije i SAD-a po pitanju Kosova i Metohije. On je rekao da su ovu posetu isplanirali zajedno sa SAD-om, a trebao je da prisustvuje Matthew Palmer, koji je sprečen zbog koronavirusa. Osnovni cilj im je, kaže, približiti zemlje Balkana Evropskoj uniji. Specijalni predstavnik Europske unije Miroslav Lajčak u Beograd je stigao iz Prištine, gde je razgovarao sa liderima političkih partija i aktualnim rukovodstvom Kosova. Lajčak je u Prištini poručio da ne očekuje da će dijalog dve strane trajati godinama, kao i da veruje da će se okončati za nekoliko mjeseci, ali da nije na Evropskoj uniji da ubrzava taj proces i da je na Srbiji i Kosovu da odluče kada će se nastaviti. Naglasio je da želi čuti odgovor na pitanje kada će biti nastavljen dijalog u Briselu.
Nemamo interes da održavamo status quo i spremni smo da dovedemo proces do uspješnog okončanja onoliko brzo koliko su dve strane za to spremne. Kao drugo, države članice Europske unije također očekuju da dve strane implementiraju sve što je dogovoreno u okviru procesa dijaloga za zadnjih 10 godina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Albanci nisu spremni za kompromis. Kaže da veruje da će biti nastavljeni razgovori u aprilu ili maju. Istakao je i da će insistirati na potpunom sprovođenju sporazuma iz Brisela, što znači i formiranje zajednice srpskih opština i sve ono što nije ispunjeno, a što je trebalo i moralo još od 2013. godine. Beograd je, napominje, sve svoje obaveze ispunio.
Mi ćemo se suočavati sa ozbiljnim pritiscima i moramo da radimo i radit ćemo i učestvovati u dijalogu i gledati da dolazimo do kompromisnih rješenja, ali znate i mi imamo svoje državne i svoje nacionalne interese.
Predsjednik pokreta samoopredjeljenja Albin Kurti ponovio je nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom Europske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslavom Lajčakom u ponedjeljak navečer da dijalog nije njegov prioritet. Rekao je da datum početka dijaloga Kosova i Srbije nije utvrđen i da nije pod pritiskom rokova. Posle 13 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova, kosovski Albanci nalaze se dalje od nezavisnosti nego što su očekivali, kaže politički analitičar Nemanja Starović. Smatra da Albanci šansu vide izvan pregovaračkog procesa i da njihova očekivanja idu prema snažnom međunarodnom pritisku prema Srbiji od nove američke administracije, ali i Berlina.
Naravno, ambicije albanskih nacionalista su zaista bezgranične. Oni smatraju, dakle, da je došlo do uspostavljanja povoljnih okolnosti u kojim oni mogu da realizuju svoje maksimalističke ambicije.
Karijerni diplomata Zoran Milivojević navodi da u narednom periodu predstoji pritisci na Srbiju, jer je interes i Brisela i Vašingtona da se ta pitanja što je moguće brže reše. Milivojević kaže da je Lajčak bio izričit i rekao je da postoje neki spoljni interesi koje Kurti mora da uvaži. Najavio je politički pritisak na Kurtija u korist dijaloga i stavljanje ovog pitanja u prioritete. Također on kaže da je nedvosmisleno jasno da se u narednom periodu očekuje združena aktivnost Brisela i Vašingtona na realizaciji sa stanovišta interesa Zapada, strateškog cilja da se na Balkanu reše dva ključna i preostala pitanja Kosova i Metohije i Bosne i Hercegovine.
Dakle, sazrili su uslovi da se razgovara aktivno, ali na bazi dijaloga i na bazi traženja nekakvog rješenja koje izuzima maksimalističke stavove i koje izuzima pritisak i nametanje rješenja.
Matthew Palmer izjavio je da je cilj međusobno priznanje Kosova. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Ponovo idemo do naše zemlje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovarao je sa njemačkim političarem Kristijanom Schmidtom. Tokom dužeg razgovora član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić istakao je da je za uspješno funkcioniranje kancelarije ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od presudne važnosti nužnost podrške Vašingtona, Londona i Brisela. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine naveo je da bi ispunjavanje prioriteta iz mišljenja Evropske komisije o kandidatskom statusu za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji trebala biti agenda OHR-a u Bosni i Hercegovini. Govoreći o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Željko Komšić izrazio je stav o potpunoj prihvatljivosti onakvih građanskih izbornih principa za Bosnu i Hercegovinu kakvi vrijede u njemačkom i hrvatskom izbornom zakonodavstvu. U komemorativnom centru u Tuzli danas su identificirane 4 žrtve proteklog rata, odnosno agresije. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti čiji su posmrtni ostaci pronađeni 2008. i 2019. godine na području općina Kladanj, Vlasenica i Bratunac. Identitet ovih žrtava utvrđen je metodom DNK analize, a danas su njihov identitet potvrdili članovi njihovih porodica. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je FENI da je danas zvanično identificiran Mohamed Mustafa, rođen 28. godine u Glogovoj. On je nestao 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani 2008. godine u Režićima kod Bratunca. Porodica je potvrdila identitet Avde Hođića, rođenog 29. godine u Vlasenici. On je također nestao 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani 2019. godine na lokalitetu Mezarje Rakita u Vlasenici. Od jučer se rad svih ugostiteljskih objekata na području Tuzlanskog kantona ograničava na najduže do 20 sati. Naredba je koju je donio krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Tuzlanski ugostitelji danas su održali proteste, a zatim i sastanak sa predstavnicima vlade TK i kantonalnog kriznog štaba Ministarstva zdravstva, na kojem je odlučeno da naredba o zabranji rada kafića i restorana iza 20 sati dalje ostaje na snazi. Njeno revidiranje moguće je nakon 9. marta, ako to epidemiološka situacija dozvoli.
Ovako održali smo sastanak kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva u više tačaka, gdje smo kao prvo imali kratak osvrt na trenutačnu epidemiološku situaciju na Tuzlanskom kantonu, kada je u pitanju COVID-19 infekcija, gdje je na osnovu iznesenih informacija od strane Zavoda za javno zdravstvo evidentno blagi porast u broju oboljelih, ali i u procentu oboljelih u odnosu na testirane slučajeve u prethodnih 15 dana. Ono što je također karakteristično je da se i klinička slika kod pacijenata koji su oboljeli u izvjesnoj mjeri pogoršava, tako da generalno imamo blago pogoršanje epidemiološke situacije na Tuzlanskom kantonu. Sljedeća je tačka bila usvajanje preporuka i mjera koje je donio na svojoj prethodnoj sjednici krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, gdje su te mjere usvojene i da se njihova važnost proširuje na teritoriji Tuzlanskog kantona. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije na kantonu, zbog činjenice da je osobito u kantonu Sarajevo izrazito teška epidemiološka situacija u posljednje vrijeme, na današnjem sastanku smo donijeli neke dodatne odluke koje se nadograđuju na ove koje je donio i federalni krizni štab, tako da smo donijeli odluku o zabrani rada ugostiteljskih objekata na teritoriji Tuzlanskog kantona nakon 20 sati. Znači, dozvola je do 20 sati da bude njihovo radno vrijeme.
I na kraju imamo jednu informaciju iz Jemena. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga rekao je da je jedinica bespilotnih letjelica gađala važnu metu u bazi Kralj Halid u Saudijskoj Arabiji. Prema TV mreži El Masire, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga Yahya Sari izvijestio je o jutrošnjem napadu dronom te dodao: ova operacija izvedena je pomoću bespilotne letjelice Kasef Q-2 i precizno pogodila predviđenu metu u bazi Kralj Halid. U međuvremenu, saudijska koalicija tvrdi da je presrela i uništila jemenski dron. Glasnogovornik jemenske oružanih snaga opisao je udare dronovima kao odgovor na eskalirajuću agresiju i opsadu Jemena od strane agresorske koalicije. No, prateći izbivanje u Jemenu i napredovanje jemenskih narodnih snaga u Me'aribu, Hussein El Azi, zamjenik ministra vanjskih poslova jemenske vlade nacionalnog spasa, rekao je da je 10 od 14 okruga strateškog grada Me'ariba bilo oslobođeno. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, do viđenja iz našeg teheranskog studija.
Razum i borba protiv praznovjerja, poklon islamskog poslanika. U ovoj emisiji smo vam povodom obilježavanja godišnjice objave dolaska islamskog poslanika izdvojili neka njegova zalaganja u borbi protiv praznovjerja. Nalazimo se u danu u kojem obilježavamo godišnjicu imenovanja islamskog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je dan kada je stvoritelj svijeta pokazao čovjeku put oslobađanja iz tame i grijeha. Kada je vrijedno biće Hazreti Muhammeda dobilo u amanet ovu tešku odgovornost. Objava islamskog poslaniku je odlučujući događaj u historiji čovječanstva. Događaj nakon kojeg su pristigli božanski ajeti i uzvišeni Kur'an. Allah Dželešanuhu u 164. ajetu sure Ali Imran kaže: Allah je vjernike milošću svojom obasuo kada im je jednog između njih kao poslanika poslao da im riječi njegove kazuje, da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očiglednoj zabludi. Zahvalni smo Bogu što je slao poslanike koji su potaknuli našu prirodu i upoznali čovjekovu dušu sa čistim nebeskim znanjem. Neka je hvala na Boga koji je podario svoju milost upute svima nama. Neka je svima sretan Besat, godišnjica objave poslanstva pejgamberu Islama, Hazreti Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam. Poslanikov Besat je novo doba u historiji čovječanstva, koje se može nazvati velikom revolucijom u svijetu. Upravo spoznaja uslova i situacije u svijetu može razjasniti značaj objave Islama poslaniku Muhammedu alejhi selam. Svijet se do vremena objave nalazio u krizi. Vladali su nepravda, zlo, kriminal i prisila. Na sve strane su kršena prava slabih i potlačenih, nemoral i korupcija su bili svakodnevnica. Na arapskom poluostrvu, posebno u gradu Meki, vladala je najgora kulturna, politička, ekonomska, društvena i ljudska situacija. Praznovjerni Arapi su se klanjali drvenim lutkama koje su napravili u obliku kipova i tim beživotnim stvarima su prinošene žrtve. To je nešto što bi začudilo i zabrinulo svakog normalnog i zdravog čovjeka. Uzvišeni stvoritelj je u svojim ajetima ukazao na neke neljudske običaje tog doba. U jednom od ajeta, koji govori o katastrofalnoj situaciji koja je vladala tadašnjom Arabijom, stoji: Jednog je dana Gejs ibn Asem došao poslaniku i kazao: Ej Rasulullah, ja sam u vremenu nevjerništva žive zakopao 8 svojih djevojčica. Kada je Gejs ispričao kako je zakopao jednu od kćerki, poslanik se rastužio toliko da su mu krenule suze iz očiju, te je rekao svojim prijateljima: Za ovakvo djelo je potrebno kameno srce i kogod ne bude imao milosti, Allah mu se neće smilovati. Možda u tom razdoblju nije bilo goreg mjesta sa rigoroznim običajima od Saudijske Arabije. Zato se period prije pojave islama u Saudiji naziva dobom džahilijeta i taj narod se opisuje kao džahel ili nevjernički. Tadašnji Arapi ne samo da nisu bili obrazovani, nego su imali totalno nerazumne stavove i tradicije. Poslanik je poslat da uputi takav narod, ne samo za njih, nego i za ljude širom svijeta. Malo upoznavanje sa životom Muhameda pejgambera jasno daje do znanja da je od samog početka objava koju je prenosio bila utemeljena na razumu i logici. Sveta knjiga traži od svih ljudi da razmišljaju. Je živio među praznovjernim narodom i upravo je borba protiv praznovjerja bila jedan od ponosa Božjeg poslanika. Bez sumnje, jedan od ciljeva slanja poslanika bila je borba protiv krivih uvjerenja. Poslanik se svim snagama trudio da narod bude rob istine, a ne praznovjerja i bajki. U historiji stoji da, kada je jedini poslanikov sin Ibrahim preminuo, Muhammed je mnogo plakao. U danu njegove smrti dogodilo se pomračenje sunca, a praznovjerni arapski narod je to opisao znakom patnje i rekao da je pomračenje zbog smrti Muhammedovog sina. Kada je to poslanik čuo, popeo se na minber i kazao: "Sunce i mjesec su dva simbola beskrajne Božje snage i pomračenja, koja se ne dešavaju zbog nečijeg života ili smrti." Dakle, iako je pogrešno uvjerenje moglo ojačati vjeru naroda u objavu, on nije želio da se promoviše putem praznovjerja. Poslanik nije želio koristiti slabe tačke naroda da bi dobio njihovu pažnju ili ih uputio, a oni su razumom i znanjem primali islam. Poslanik je toliko pozivao na razmišljanje da je govorio: "Učite ako trebaju Kini", koja se tada smatrala dalekom zemljom. On je toliko insistirao na znanju da postoji ajet koji kaže da je u jednom od ratova uslov za oslobađanje nevjernika bio podučavanje čitanju i pisanju muslimana. Paradoksalno je danas neka skupina sebe povezuje sa poslaničkim sunetom i da istovremeno napada obrazovne centre. Tako je i nedavno grupa nedužnih i nevinih nigerijskih djevojaka oteta pod izgovorom da trebaju biti kažnjene zbog učenja. Koji zdrav razum to može povezati sa poslanikom islama? Ovi žalosni primjeri su daleko od istinskog islama. Muslimani mogu biti ponosni što je njihov Muhammed sallallahu alejhi ve sellem cijeli svoj život proveo u nastojanju da ljudima usadi znanje i usmjeri ih ka pravom putu. Znanje koje on donio je posljednja i kompletna Božja riječ. To je onaj pravi put koji ljude vodi ka sreći.
حجت حق را زمان انتخابی میرسد،
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar i danas ove nedelje družimo se sa dragom osobom, zaista VIP ličnošću koja će nam pomoći u analizi, odnosno predstavi svega onoga što on lično radi i zapravo što radi institucija na čijem se čelu nalazi. Profesor arapskog jezika i književnosti i profesor perzijskog jezika na čelu jedne izuzetno važne odgojno-obrazovne institucije. O kome je riječ, koji je današnji gost, pogledajte u nastavku. I dragi gledatelji, još jednom srdačni salami svima vama koji ste danas sa nama ovu nedjelju. Družimo se u još jednoj emisiji VIP sa osobom. Evo, mogli ste vidjeti o kome je riječ, sa gospodinom Harisom Ali Hođićem, direktor Perzijsko-bosanskog koleđa sa internatom u Bosni i Hercegovini. Gospodine Ali Hođiću, assalamu alaikum, dobar vam dan. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i drago mi je što smo danas sa vama. Gospodine Ali Hođiću, evo, svakako pitanje koje većinom ja postavljam svim našim gostima u emisiji VIP odnosi se na samu osobu, na gosta. Govorimo o njegovoj biografiji, govorimo o svim onima važnim detaljima koji su zapravo doveli do toga da se usmjeri ka tom pravcu. Vi ste profesor i arapskog jezika i književnosti i perzijskog jezika, a svakako i sama institucija na čijoj se čelu nalazite je izuzetno zahtjevan posao. Šta je zapravo to, možemo reći, toliko utjecalo, ja kažem pozitivno utjecalo na vas da se okrenete orijentalnim jezicima i naravno da dođete u poziciju gdje se danas nalazite? Izgleda imamo neki manji tehnički problema sa tonom, bar ja tako osjećam. Nadam se da će kolege biti u mogućnosti da ubrzo uspostave vezu sa gospodinom Ali Hođićem. Slikom imamo, tonom još uvijek ne. Gospodine Ali Hođiću, ne znam da li me čujete, da li su uspostavljene i tonske veze. Nažalost, još uvijek imamo ovih manjih tehničkih problema. Ja ću predložiti kolegama u režiji da nakratko se odmorimo, da pokušamo to ponovno uspostaviti. Nakon toga nastavit ćemo, ako Bog da, druženje sa današnjim gostom, gospodinom Harisom Ali Hođićem. Ne Harise, assalamu alaikum, dobar vam dan. Hvala vam što ste danas sa nama. Nažalost, par minuta smo, možemo reći, izgubili od našeg razgovora, ali ja ću pokušati odmah ukratko, znači baš što se tiče prvog i drugog pitanja vezano za vaše današnje aktivnosti. Šta je to zapravo u vašem djetinjstvu, odrastanju, sazrijevanju uticalo na to da se vi okrenete orijentalnim jezicima, kako arapskom, tako i perzijskom jeziku, i ja mislim da vam je to i mnogo pomoglo zapravo da dođete na čelo ove institucije na čijem se čelu.
Moje opet je pitan jezik, svi zaklezljamo starca, njegov bogolistan, koji je nastao primjetio više od 2,5 stoljeća, a po uzoru na klasičnog perzijskog pjesnika Sadija. Što se tiče same pozicije direktora Perzijsko-bosanskog koleđa, naše je da radimo, rezultat će sigurno doći. Čovjek nije po budućini određuje. Ovdje sam od 2005. godine počeo kao profesor perzijskog jezika, zatim bio na čelu Osijeka za odgoj, koordinator za investicije, da bi nakon toga bio imenovan za direktora osnovne škole Đulistan, koja je u sklopu našeg kampusa. I evo već treću godinu sam na čelu Perzijsko-bosanskog koleđa sa internatom. Kolika je čast biti na čelu jedne ovakve odgojno-obrazovne ustanove, toliko je i odgovornost, pogotovo u svijetu današnjih geopolitičkih previranja koja se dešavaju. Ali hvala Bogu, odolijevamo, idemo dalje.
Nama je baš drago, naravno, kada vidimo mladu osobu na ovako. Ja uvijek kažem, kada govorimo o obrazovanju, radi se o jednom izuzetno teškom i zahtjevnom zadatku sa mnogo odgovornosti. Kada govorimo samo o koleđu, vjerovatno možda naši gledatelji nisu toliko upoznati sa možda čak i postojanjem koleđa, iako naravno postigli ste mnogobrojne rezultate koje ste pokazali svoje postojanje i vrsne rezultate. Kakve su zapravo nastavne aktivnosti, koliki je intenzitet, možemo reći, i van nastavnih aktivnosti vašeg koleđa?
Perzijsko-bosanski koleđ je srednja škola prije svega, tipo gimnazije koja radi po planu programu kantona Sarajevo, znači ono što propiše Ministarstvo za odgoj i obrazovanje u našem kantonu. Učenici imaju priliku na samom upisu da izabiru jedan od šest smjerova koje nudimo. Matematički informatički smjer, smjer za informacijne tehnologije, jezički smjer, prirodni smjer, društveni smjer, pedagoško-psihološki smjer, znači ono što oni sami žele, to izabiru i to mi idemo. Znači, sve u skladu sa ukupama i odobrenjima iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Međutim, ono što nas izdvaja iz okvira ostalih srednjih škola, potrebno gimnazije, jesu upravo te van nastavne aktivnosti, odgojne aktivnosti koji ima ovdje na pretek, hvala Bogu. Mi mogu ući da smo čak i jedina gimnazija koja u svom svakodnevnom rasporedu ima određeno vrijeme za namaz, ima određeno vrijeme za druženje učenica sa profesoricama, dok su učenici na džumi namaz sa profesorima u našem lokalnom ovdje mečidu. Aktivnosti koje obilježavamo i vjerske i državne, znači sve značajnije datume, rođendan našeg poslanika, rođendan Hazret Fatime, o koji je nedavno bio, koji obilježavamo kao dan žena, dan majki, program povodom Ramazana, zajedničke iftare organizujemo za naše učenike i poslanike i za sve naše svršenike od prve generacije pa nadalje. Nedavno smo imali jednu svečanost koju smo priučili povodom pokrivanja učenica, to je učenice koje su samovoljno izrazili želju da nosi hidžab, pa smo onda organizovali jednu svečanost, naravno sa epidemiološkim standardima i merama koje su nam propisane. Imamo aktivnosti koje su vezane za patriotizam, razvijanje ljubavi kod naših učenika, Boga i nas starijih, kad je pitanje 25. novembar, dan državnosti Bosne i Hercegovine, kad je pitanje 1. mart, tako smo evo ove sedmice imali upravo defile slobode koji već 15. godinu zaredno organiziramo. Zatim učešće na maršu mira, učešće i podjela toplih napitaka hladnih, kad je pitanje 11. juli, znamo Lud, Majvatovica, Buna i mnoge druge aktivnosti, znači koje mi kao jedinstvena škola mogu reći u cijeloj Bosni i
Hercegovini. Gospodine Alihoć, evo zapravo ukazali ste na te van nastavne aktivnosti koje imaju i odgojni i pedagoški karakter. Svakako da je to izuzetno važno za vaše učenike svih uzrasta. Šta se zapravo želi poslati kao poruka obraćanjem pažnje na sve te važne datume, kako vjerske, tako društvene, tako i, da kažemo, one državne. Šta je zapravo ta glavna poruka, srž poruke koju želite i drugima poslati?
Mi svi moramo imati u našem kalendaru posebno mjesto u koje ćemo staviti 25. novembar i 1. mart i 19. oktobar i slično. To su sve znači datumi koji su izuzetno važni za sve nas koji živimo u Bosni i Hercegovini. Mi povodno 25. novembra imamo evo već 16. godinu takmičenje Dani grad Bosne i Hercegovine, koje podrazumijeva takmičenje učenika završnih razreda iz bosanskog jezika, književnosti i matematike. Ove godine, nažalost, zbog pandemije koju smo se svi zadesli, nismo mogli organizirati na taj način kao do sada, ali smo ipak nastavili našu tradiciju. Te smo uključili javni natječaj likovnih literarnih radova i za osnovce i za srednje školce i mogu slobodno sad reći da smo zadovoljni odzivom, da smo nekoliko stotina radova pristali na našu adresu. Imamo 1. mart gdje želimo potaknuti ljubav prema domovini, pokazati mladima da vrijedi ostati u Bosni i Hercegovini, da se trude i da se bore. Organizovali smo evo 15. put gdje su bilo sad Desele slobode, gdje su učenici zajedno sa svojim profesorima u grupi koji dozvoljavaju epidemiološke mjere krenuli sa Kovača, odali počast našem prvom predsjedniku, predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegoviću, položili svijeće na mezar, proučili fatiju, nakon toga nastavili se kretati prema Baščaši. Na Baščaši je izveli numer 1 sjedina. Nakon toga nastavili se kretati prehazion do spomenog Žiža Parka gdje su poginuli tokom agresije u Bosni i Hercegovini, gdje su također položili svijeće i proučili fatiju, odnosno drugim šutnjima kada počeli. Na svim ovim mjestima imali su naravno priliku da slušaju istoriju Bosne i Hercegovine gdje su im se obratili u uglednim
pravima. Gospodine profesore Alihoć, evo vidimo, sve ovo što se danas dešava zapravo je produkt historije. Jedan od tih produkta je naravno i Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Osoba koja je otprilike, kako se danas tumači, najviše zaslužna za sve to je rahmetli Alija Izetbegović. Vi ste i, kao što ste i ukazali u par rečenica, uvijek zapravo posvećujete pažnju prvom predsjedniku Republike Bosne i Hercegovine i to se i danas nastavlja. Šta nam možete više reći o tome?
19. oktobar je za nas važan datum. To je dan preseljenja našeg prvog predsjednika, predsjednika Republike Bosne i Hercegovine. I mi u saradnji sa fondacijom Muzejem Alije Izetbegovića organizujemo različite aktivnosti. Prije svega idemo na mezare Kovači gdje polažemo svijeće, učimo fatihu našem predsjedniku, a ovim činom nastojimo prije svega sačuvati od zaborava lik i djelo Alije Izetbegovića. Također u samom kampusu organizujemo kvizove, takmičenja, predavanja, kako bi ukazao na važnost ovakvih ličnosti u ovo naše današnje vrijeme puno peripetija.
Gospodine Alihoću, obzirom da ste vi Perzijsko-bosanski koleđ, jedna od aktivnosti van nastavnih, a možemo reći i nastavnih aktivnosti, jesu i određene ekskurzije kako obrazovnog karaktera, tako i neki kažu i turističkog. Ja to više kažem jedan talas novih iskustava. Ono što će mlade učenike voditi kasnije kroz njihov život, jer iskustvo je, možemo reći, nešto što se najskuplje dođe u posjed njega. Donedavno ste imali takvih aktivnosti. Sada naravno je pandemija, međutim, do sadašnje godine u kojima ste imali i možda neki budući planovi kako se odvijaju?
Upravo tako. Sada čekamo bolja vremena dok se završi ova pandemija. Inače, imali smo dva tipa ekskurzija u Iranu. Jedna ljetna i zimska ekskurzija. Ljetna je bila čisto turistička ekskurzija gdje su učenici imali priliku da putuju širom Irana, krenući sa sjevera od Tebriza, idući autobusom iz grada u grad i stignu do Širaza, znači na jugu Irana. E, pošto je to velika razgrana, onda avionom se prebacimo do Mešeda, tu boravimo par dana, pa onda malo iskustva i vozom do Teherana. Uglavnom obiđemo Iran i uzduž i popjeklo. Kad se pitanje ove zimske ekskurzije, mi za njih možemo reći da su turičko edukativne ekskurzije. Učenici imaju priliku da primijene stečena znanja jezika, da se upoznali sa kulturom, običajima naroda Irana, da nauče mnogo štošta, ali isto tako i da proputuju Iranu, da posjete mnoge gradove poput Isfahana, Kašana, Koma, Mešhed, Tebriz, Teherana i tako dalje. Imao smo također i nekoliko puta učešće na takmičenju, to je olimpijadi matematike i fizike, isto tako takmičenje u učenju Kur'ana. Znači sve je to nešto što će ostati trajno u sjećanju naših učenika i uposlenika koji su se priključili, hajde da kažemo, ekspedicijama.
Da opet se malo vratimo na rad koleđa. Koleđ, evo vidimo već koliko godina postoji, radi, svake godine je sve više uspješniji. Kakva je sama procedura za upis? Ko se sve može upisati? Rekli ste da se radi o osnovnoj predškolskom obrazovanju, osnovnom i srednjem obrazovanju. Ko sve može biti zapravo kandidat za upis na koleđ? I kakav je ono što roditelji otprilike najviše vole znati jeste sam sistem nastave, da li postoji dobra saradnja između obrazovne institucije i roditelja?
Učenici koji dolaze iz drugih kantona imaju priliku boraviti prije polaganja ekstra mature u koleđu, da se malo upoznaju sa koleđem, također da slušaju instruktivnu nastavu iz bosanskog, engleskog i jezika i matematike, znači upravo oni predmeta koji se polažu na ekstra maturi. Ekstra maturu mogu polagati u njima najbližoj školi ili u našoj školi, ako se opredijele u našoj osnovnoj školi ili stan. Nakon toga ide onaj zvanični dio online upisa, gdje učenici konkuršu, dobiju upute kako, na koji način u bilo koju školu u kantonu Sarajevo, ali među ostalog je sam naš koleđ. Kad je u pitanju odnos sa roditeljima, možemo se tu pohvaliti. Roditeljima, pored obrazovanja, ključna je i komponenta odgoja, a hvala Bogu, koleđu to nedostaje, i ne nedostaje, upravo ono što smo do sad pričali, što smo rekli na osnovu čega se sve koleđe izdvaja iz drugih škola, to roditelji prepoznaju, te nam povjere svoju djecu na emane. Da je dobra saradnja, dokazuje to da i učenici i roditelji nastavljaju druženje sa koleđom i nakon završenog njihovog srednjoškolskog obrazovanja.
Još jedna zanimljivost, evo, vezano za sam ovaj period pandemije u kojem se nalazimo. Kako sada radite? Da li radite prema onim zaključcima zapravo kriznog štaba koji sve to preporučuje, ili obzirom da imate internat, da li recimo sada imate studenata, učenika u internatu ili se održava online nastava? Kakav je sada situacija?
Od 1. septembra Perijski vrhunski koleđ zajedno sa našom osnovnom školom Đurđevistan ima redovan nastavni proces. Znači onako kako je bilo prije početka pandemije. Naravno, u poštivanje svih propisanih mjera, znači strogo vodeći računa, sve ono što je propisano da se ispoštuje. Hvala Bogu, do sad nismo imali zabilježenih slučajeva, tako da idemo u sve te aktivnosti. Rekao, aktivnosti koje smo imali prije pandemije, neke smo pobrojali, mi smo ih organizirali i sada. Od Defila Slobode koji je bio prije dva dana, Znanim grad Bosne i Hercegovine, znači manifestacija 25. novembra, terenske nastave, izlete, imali smo već i školu skijanja, koristili smo lijepo vrijeme, pa smo učinili smo ošli na Djelašnicu, jednodnevni izlet gdje su imali prijeku da se skijaju, sankaju, išli na terensku nastavu, tu nas pasamo, da li je Begoće, a pogodno najedno planiramo, prije Ramazana ili poslije Ramazana, cijelodnevni jedan izlet. Naravno, vodeći računa prije svega o mjerama koje su donešene kako da štiti zdravlje naših učenika i uposlenika. Možemo, znači, slobodno reći, mi smo se vratili u normalu, poštujući sve mjere koje su propisane i nadamo se, ako Bog da, da će nam ovako uredno stanje i ostati.
Ako Bog da, mi se nadamo da će zaista tako i biti, da ćete uspjeti u tom, jer zaista i ovaj virus, a i ovi novi sojevi, kako kažu, izgleda napadaju i brže, i snažnije, i djelotvornije, tako da se treba boriti svim sredstvima protiv njega, a vidjeli smo da su ove osnovne mjere zaštite otprilike i najvažnije, a koje su kako kažu, i najjeftinije. Već smo ukazali da je koleđ obrazovna institucija sa internatom. Takvi obrazovni institucija u Bosni i Hercegovini, širom Bosne i Hercegovine, pa možemo reći i regiona, je zaista mali, obzirom da se radi o jednom obliku gimnazije. To je još zanimljivije. Šta generalno vaš kampus čini drugačijim od drugih odgojno-obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini?
Ajmo to posmatrati na dva načina. Prvo, kako pitam, napredne aktivnosti. Mi imamo manji broj učenika po razredima, tako da imamo individualiziran pristup učenicima. Učenik je u svakom momentu spreman, bez ikakvog straha, slušavanja, da razgovara sa profesorom, da pita ono što mu nije jasno i slično. I druga stvar je upravo ove vannastavne aktivnosti, odgojne aktivnosti koje smo spomenuli, od maršanira, od jeljenja toplih hladnih napitaka, 11. juli, kad je pitanje na Dunaju, na Buni, zatim izleti 4-5 terenskih nastava, izleta u toku jedne školske godine, tako da za svoje srednjoškolsko obrazovanje učenik posjeti neke 15 lokacija, znači upozna se sa kulturom i istorijskom baštinom naše domovine, od Vjetrinci, Potočara, Ahmiće, nezaobilazni, krenuši od Bihaća, Hercegovine, znači bukvalno.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.